sekele tika
zone pe waza pe expose la
za to yeba ke za bia to ke na ke pa de te pa de te
bo kolongo no pe bo moi
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino po kolongo no pe bo moi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi
Afandi ya zone ya santé ya Kasanda isika wapi boko no ya Ebola emonani bazali kufunda bakonzi ya riposte kosala maele mapepo na kozongisa boko no ya Ebola ndiko kawangoi elimo konzi ya bilenge na vile ya Beni asakoli na micro ya Henri Siromidi moko wa bapandi sango ya VOA Lingala kouta Beni na Nord Kivu
Tofunda ki bazo konza riposte ya Ebola awa na mboka na biso ya Beni surtout bao ba riposte kano ya chef de l'état elobi ete kor nyonso ebongi ezala na morgue après morgue ezala na malita mais pona ka oyo lekaki na morgue te eutaki hôpital kino na famille mpona malita wana tolobi esengeli ba sanction ezala tofunda ki bao bazo konza riposte bao bazo konza enterrement digne sécurisé et sengeli sanction ezala ezala ba konzi ba responsable ba bazo kengela riposte contre Ebola awa na mboka Beni ba lingite Ebola esila bango nyonso bazo viole ba consigne ya mundele mboka na biso bao bazo viole ma mikano ya chef de l'état commandant suprême esengeli bazwa tumu bazala sanctionné Ebola et bandé lissus deux jours avant ba déclaré que esila to moni moi maboko moindo na kati bona bilenge nyonso ya mboka na biso ya Beni to zo rappeler que Ebola oyo ezala ya solo to ezala mbata esengeli tomi batela ezala ya solo te et ça celle est que motomoko a kufa le soute na Ebola oyo aussi to kundi bilenge ebele na maladi oyo
ko milita ya lucha lingomba ya bilenge baye bakobundisa ka bosembo mpe mibeko na RDC na tina ya bozongi ya bokono bwa Ebola mwana mboka ezailiko atatolaki
position ya biso ya lucha tango Ebola ibana na region Beni biso tozaki sima ya ba ekipe oyo ezaki ko komibate la po Ebola tozaki kozela gouvernement déclaré suka ya epidemie malheureusement balbaki kamo ezwamaki na ville ya Beni ko biso tozaki komituna ba ekipe ya Sivans ezaki wapi po baka mususu ebanda komona na ville et puis biso lucha tozaki ko denoncer ke ba ekipe ya riposte bango moko nde baza na origine ya reprise ya Ebola na mboka Beni eta donné ki batika ki mutu wana wakufa ba pesa ki kor na ye na population bango moko bazwa ki bakenda kokunda pourtant tuza na ba ekipe ya oyo ba ekipe ya enterrement digne sécurisé bazaki wapi pona nini batika ki pourtant moko l'épidémie ezaki ko kukata batu makasi balobaka ki soki mutu akufi kuzwa kor na yete meme lelo una nini batike laki ba population ba manipile kor na bango moko bakende kupunda ngo et puis oy ezaki ezako sifante biso ezaki balobaki ki ezaki ka confirmer Ebola après enterrement ya kor ya ndeko na biso wana ba ekipe ya riposte esala ki mwa legerte ya ngonde tika ki oyo ba rebondissement ya baka esala mumonala na vi la Beni yango ezo surprendre biso tozo sala deja ba démarche na ba autorité po ba ebisa biso ke ba sala ba promesse ya sika ke désormais ba ka misusu ekomona na ba faso wana
matondo mingi na bino baso ba ebozali kolanda bokolongono pe bomoi na kati ya VOA Lingala kouta Washington DC na mikro Fatuma Kalala Alimasi tokutani bongo mokolo mwalobi